Cea mai frumoasă și mișcătoare amintire din viața mea de școlar era acea primă zi de școală când ne dădea cărțile noi. Și că miroseau atunci și erau noi nouți, eu nu prea eram învățat cu cărți curate, știți? Dacă ne vedeam pe astea așa de frumoase și nemaipomenite, de fiecare dată hotăram că o să țin cartea curată, m-am primit-o, dar hotărârea mea dura până în prima zi. Oricum, astăzi trăim o experiență asemănătoare prin faptul că mergem de la cursul pe care l-am întreținut până în prezent numit Să fie Lumină, la care am avut mii și mii de participanți din lumea întreagă. Ne bucurăm din suflet, vrem să vă mulțumim foarte mult de încurajarea voastră. Aceasta ne-a spus nouă că există un interes major în lume, e foamete și sete după cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce pot să spun că este cea mai frumoasă veste bună din generația aceasta. Încă sunt oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Am fost foarte plăcut surprins să constat că în România majoritatea ascultătorilor noștri în diverse locuri erau oameni tineri și preocupările lor sunt așa de înalte și de frumoase. Sunt plin de speranță că această generație frumoasă va prelua Evanghelia din locul acesta și o va duce mult mai departe, mult mai sus, mult mai frumos decât am putut noi să înțelegem vreodată. Și mă bucur foarte mult că în această seară pornim împreună pe un drum nou. De la emisiunea noastră Să fie Lumină, trecem în clasa următoare care se intitulează Academia Jesus Market. Acum în clasa aceasta nu o să mai luăm întrebări de tot felul de pretutindeni, ci o să mergem pe anumite subiecte care sunt de interes general. Și formatul va fi acesta. Vom studia împreună o lecție în fiecare vineri seara. Miercuri lecția aceasta va fi uploaded, va fi prezentată, pusă pe site. Cei ce o vor asculta, o vor asculta cu un creion în mână și cu o hârtie și vor răspunde pozitiv sau negativ la lucrurile care vor fi prezentate aici. Fiecare lecție se va încheia cu un număr de întrebări și la aceste întrebări vom avea ocazia să răspundem pe site. De asemenea, o să ne putem înregistra ca studenți pe site-ul acesta și la încheierea cursului nostru, dacă Dumnezeu e cu noi la anul pe timpul acesta, o să putem să primim o foarte frumoasă diplomă Jesus Market, care va constitui completarea unui curs de pregătire creștină. Vom învăța în aceste prezentări lucrurile de bază ale credinței creștine, care sunt de fapt cele dintâi care trebuiesc împrospătate în viața și ființa noastră. De multe ori pierdem simplitatea și naturaleța Evangheliei. Intervine această rutină în viața noastră, această osificare, aș zice. Dumnezeu ne cheamă să păstrăm frumusețea și tinerețea cuvântului Său în viața și ființa noastră. Așa că prima noastră predare se numește Plugarul lui Tyndale. Cei care ați citit istoria aceasta tumultoasă a traducerii Bibliei și a faptului că noi avem în mână o Biblie tradusă astăzi în limba română, cei care ați citit lucrul acesta știți bine că nu s-a făcut fără un preț enorm de greu. Tyndale, cel pe care îl pomenim în această seară, se găsea în Anglia și era tutore la doi copii a unei familii înstărite, când a avut o discuție cu un coleg preot. Și a spus acestui preot, când a evaluat cu el metodele de predare a credinței creștine, când a evaluat moravurile societății, decăderea groaznică a lumii din vremea aceea, perspectiva descurajatoare a societății din ce în ce mai jos, Tyndale a spus, singurul lucru care va salva omenirea este întoarcerea la Dumnezeu. Dacă ne uităm noi acum în generația noastră, ce putem spune? Nu cumva e același lucru? A reușit capitalismul să salveze lumea? El a promis câte toate. A reușit să salveze într-adevăr lumea sau lumea s-a scufundat în degradare morală și mai jos și mai departe? A reușit știința să salveze lumea? Ea a promis că va salva omenirea, că e salvatorul omenirii. Ea n-a făcut decât să producă al doilea război mondial. Primul ei născut a fost al doilea război mondial. cu aceste zeci de milioane de morți, ce nu s-a imaginat. Iar astăzi știința este investită în egală măsură pentru progresul societății ca și pentru nimicirea societății. În același timp se lucrează pe toate fronturile. A reușit comunismul să salveze lumea. El a promis că e salvatorul omenirii. Unde este salvarea pe care au promis-o oamenii aceștia? Unde este secularismul? Unde este societatea fără Dumnezeu care a promis că o să fie de un progres nemaipomenit? Unde este lumea aceasta? Oamenii au ajuns în sfârșit la concluzia la care trebuia să ajungem de mult. Vorba lui Solzhenitsyn, nu mai trebuia să ocolim 40 de ani ca să tragem concluzia. Omenirea a ajuns la convingerea că problema omenirii nu e nici de natură economică, nici politică, nici filozofică, ci este morală. Oamenii pur și simplu înstrăinați de Dumnezeu se scoboară la nivele subumane de degradare, de răutate, de cruzime. Societatea omenească, părând așa de dezvoltată și de progresistă cum este astăzi, este mult în urma societății primitive a oamenilor care se iubeau și se respectau între ei. Unele lucruri au progresat extraordinar de mult, am urcat pe Lună, ne pregătim să urcăm pe Marte și așa mai departe, am pătruns în tainele atomului, am făcut tot felul de progresii și între timp n-am reușit să iubim pe aproapele nostru. Toate lucrurile acestea n-au ajutat cu nimic înaintarea societății noastre. Sigur că n-am putea să subestimăm progresul de astăzi, dar nici să închidem ochii în fața primejdiilor cumplite în care omenirea noastră se zbate cu fiecare oră care trece. Ați auzit că săptămâna aceasta Coreea a comis cel de-al patrulea sau de-al cincilea test nuclear împotriva hotărârii și apelului tuturor statelor lumii. Cu niciun chip răul nu poate fi stăvilit printr-un alt rău. Trebuie să vină o putere din afară. Trebuie să vină o putere care lucrează din lăuntru omului. Trebuie să vină Dumnezeu în locul în care locuiește Dumnezeu. De unde avem expresia aceasta a plugarului Tyndale? El a spus acestui preot: fii atent, voi traduce Biblia în limba poporului și voi face ca un băiat de la coarnele plugului să știe mai multă Biblie decât tu, preot de la altar. Și acesta este studentul nostru, plugarul, cel care va fi transformat de cuvântul lui Dumnezeu într-un om mai priceput în ale Bibliei decât cel care slujește la coarnele altarului. Acesta este nu neapărat plugar de profesie. Poate să fie marele ministru de finanțe al Etiopiei, despre care o să vorbim în seara aceasta, poate să fie marele savant, poate să fie copilul sau bătrânul. Toți suntem deopotrivă lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Biblia, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, sufletul nostru țipă, strigă după acest lucru. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să discutăm despre rolul înțelegerii în relația noastră cu Dumnezeu. Înțelegi tu ce citești? Înțelegi tu ce se întâmplă cu tine? Înțelegi tu care este sensul situației prin care treci acum? Mai mult sau mai puțin? Nu aceasta contează, ci contează faptul că Dumnezeu nu va intra niciodată într-o relație cu tine sau tu cu Dumnezeu fără ca ea să fie bazată pe o clară înțelegere. Dumnezeu nu vrea, nu contează, înțelegi, nu înțelegi, mergi pe drumul ăsta mai departe. Nu! Aș vrea să mergem în Faptele Apostolilor la capitolul 8 și de aici să vedem la versetul 26 cum a evidențiat Dumnezeu, cum a pus în lumină însemnătatea înțelegerii. Tu trebuie să ai pentru omul din fața ta și pentru propria ta inimă înțelegere. Trebuie să-i dai omului acestuia șansa să înțeleagă. Dumnezeu nu face nimic decât pe fondul acestei înțelegeri, dacă tu înțelegi. De altfel, judecata nu se va face pe un alt criteriu decât pe ceea ce ai înțeles, nu pe ce nu ai înțeles. Aici, în versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Ce aș vrea să remarcăm aici, De fapt, el cuprinde tema noastră de la întâlnirea viitoare, de vineri seara viitoare. Tema aceasta este inițiativa lui Dumnezeu. Omul acela care mergea pe drumul acesta pustiu nu avea idee ce pregătea Dumnezeu pentru el, spunându-i lui Filip, du-te și mergi pe drumul acela de acolo. Nu știa. Așa nu știi nici tu, nici eu și niciunul dintre noi. Nu știm ce pregătește bunul Dumnezeu pentru noi. Un lucru este absolut sigur. În lucrarea aceasta a noastră de întoarcere la Dumnezeu, în lucrarea de primire a credinței, a adevărului, așa cum este El în Hristos Iisus, inițiativa aparține lui Dumnezeu. Un înger a zis, du-te acolo. Și lucrul acesta este cu atât mai important, cu cât nu este nimeni dintre noi care nu are trebuință ca Dumnezeu să spună cuiva undeva, printr-un înger, du-te și sari în ajutor omului acesta sau persoanei acestea. Dar cine nu ar avea nevoie de așa ceva și totuși îngerul nu sare în ajutorul tuturor oamenilor, măcar că ar vrea să facă lucrul acesta, pentru că nu toți oamenii au loc în inima lor pentru ajutorul pe care vrea să-l dea Dumnezeu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistelilor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și a zis, înțelegi tu ce predică omul ăla acolo? Înțelegi tu ce cântă preotul la altar? Înțelegi tu ce a scris omul ăsta în cartea asta? Înțelegi despre ce predică predicatorul ăsta? Dumnezeu este foarte interesat nu numai în predica mea, ci în faptul că tu, din bancă, ai înțeles sau nu ai înțeles acest lucru. Și cu atât mai mult eu care predic lucrul ăsta, am înțeles sau n-am înțeles ce vreau să spun. Înțelegerea este prima urgență a lui Dumnezeu, este prioritatea tuturor priorităților. Ce sens ar avea să se meargă mai departe dacă cineva nu a înțeles care este chemarea lui Dumnezeu? Ce sens ar avea ca cineva să ceară iertare pentru păcatul lui dacă nu a înțeles gravitatea păcatului lui? Ce sens ar avea să oferi cuiva mântuirea sau salvarea sau viața veșnică în Hristos Iisus dacă omul acesta n-a înțeles ce este lucrul acesta? Așadar, prima prioritate, dacă se poate spune așa, a lui Dumnezeu, este înțelegerea. Înțelegi tu ce citești. Aceasta a promis Tindel. Voi face pe băiatul de la plug să înțeleagă și să cunoască Scriptura mai mult decât omul de la altar. Aceasta nu însemna simpla traducere a Bibliei în limba engleză, ci însemna și traducerea ei pe limbajul omului din fața noastră. Au fost perioade absolut inexplicabile. Biblia a fost scrisă în limba latină, slujba ținută în limba latină, unor oameni care nu știau niciun cuvânt de limba latină. A fost scrisă în limba chirilică, cu litere chirilice, în limba slavonă, a fost ținută în biserici în limba slavonă, unor oameni care nu știu niciun cuvânt în limba slavonă. Și atunci a venit îngerul lui Dumnezeu printre oamenii ăștia și i-a întrebat când cânta preotul un slavon acolo, Mărie sau Nicolae sau Ioane, înțelegi tu ce spune preotul acolo în slavonă sau înțelegi ce scrie acolo pe biserică în chirilică? Nu înțeleg chiar nimic, dar în latină înțelegi, nu înțeleg nici în latină. Să știți că nu a fost nicio diferență între vremea aceea și vremea aceasta când sunt transferate oamenilor concepte pur și simplu neînțelese. Predici care sunt grămezi întregi de vorbe, care însă nu spun nimic. Un om pleacă acasă doar cu simțământul că este prost și că nu are acces la aceste înălțimi care sunt prezentate înaintea lui. Ele de aceea sunt și prezentate în felul acesta. Religioșii au codificat religia, vorbesc între ei pe anumiți termeni, au confiscat pur și simplu adevărul lui Dumnezeu, așa cum spunea Iisus fariseilor. Voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, ați codificat religia, nimeni dintre cei care vin în fața voastră nu înțeleg nimic. Oamenii vin amărâți și pleacă și mai amărâți acasă. Nu înțeleg nimic cu oamenii aceștia. Și spune despre ei, voi închideți împărăția lui Dumnezeu oamenilor. Nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre, nu îi lăsați să intre. Nu e nevoie să fie Biblia în latină sau în slavonă. E nevoie să fie predată într-o limbă care nu e înțeleasă. Și asta e tot. În niște termeni la care oamenii nu au acces. E nevoie ca ea să fie transformată din apa vieții care trebuie să fie curată, limpede, fără gust denominațional, fără miros teologic, fără niciun fel de culoare eclesiastică, ci limpede cum e cristalul din tronul lui Dumnezeu. E destul să iei această evanghelie limpede cum este cristalul și să-i dai curs. Și atunci să apară evanghelia așa cum o vede unul sau cum o vede altul. Și cel din bancă să nu înțeleagă absolut nimic. Am văzut odată o bătrână care a stat, după care s-a ridicat și s-a retras din locul acela și a spus cuvinte repetate, maică, dânsa n-a înțeles chiar nimic și a plecat acasă. Tindei l-a spus, eu voi face pe plugar să înțeleagă și îl voi face priceput în ale Bibliei, mai priceput decât preotul de la altar. Pentru că aceasta este cea din tâi preocupare a lui Dumnezeu. Înțelegi tu ce citești. A fost și este rugăciunea mea continuă să-mi ajute Dumnezeu să vorbesc în așa fel încât să pot să fiu înțeles. Pavel spune, aș dori în biserică să spun mai bine 5 cuvinte înțelese decât 10.000 de cuvinte în altă limbă pe care nu le înțelege nimeni. Vreau să spun 5 cuvinte înțelese. Și acesta va fi cursul nostru, de fapt, aici la Academia Jesus Market. 5 cuvinte înțelese. Și mă voi bucura din sufletul meu dacă aceste 5 cuvinte au fost înțelese și mă voi abține să rostesc acele 10.000 de vorbe pe care nu le-ar înțelege nimeni. Dacă mă întrebați care a fost unele dintre cele mai plăcute experiențe pastorale care le-am avut în viața mea sau misionare sau de predicare, am să dau 2 mici exemple. O copilă a cărei mamă lucrează la radio Vocea Speranței a stat în bancă și când m-am întors de la învon, mi-am mânat o hârtie pe care erau scrise 8 idei pe care le-a înțeles ea din predică. Am luat hârtia aceea și o păstrez. Mi-a mers în adânc la suflet și am mulțumit cu lacrimi lui Dumnezeu că acest copil a înțeles. Acesta putea să fie doar un incident, dar am avut a doua ocazie, chiar recent, când m-am întors din țară, în orașul Roșiori de Vede, copilă de 7 ani s-a dus la mama ei, vine seara și a spus, mamă, eu am înțeles predica. Și a spus lui mama ei și mama ei a sunat pe bunica și la bunica ne găseam noi. Zice, știți ce s-a întâmplat? Uite, cineva a înțeles predica. Și întrebarea care a adresat-o ea m-a făcut pe mine să mă întreb dacă și alții vor fi observat același lucru. Înțelegi tu ce citești? Iubiții mei, sunt atâtea lucruri pe care le ținem în credință. Dacă ne-ar opri cineva și ne-ar întreba, tu înțelegi ce spui aici? Spre exemplu, când vorbești de un lucru sau de altul, sau tu înțelegi despre ce este vorba? Nu, da. Repetăm aceste lucruri fără să participăm. Pavel spune, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Aceasta este lucrarea în care Dumnezeu îmbină spiritualul și intelectualul, înțelegerea care participă la lucrul acesta, la lucrarea mântuirii din viața noastră. Aș vrea să accentuez lucrul acesta pe care Evanghelia l-a lăsat aici, Duhul care a spus, care l-a trimis pe Filip acolo și întrebarea care a spus, înțelegi tu ce citești? Acum intervine în viața noastră a fiecăruia răspunsul nostru la ofensiva lui Dumnezeu. El e primul, la inițiativa lui Dumnezeu. Ce răspuns dai? Mulțumesc, eu îmi văd de treabă, dar fiecare cu credința lui, sigur că Dumnezeu nu va invada niciodată un astfel de teritoriu. Nu. De aceea nici nu s-a dus îngerul la toată lumea. Că știu că nu toată lumea răspunde așa. Dar s-a dus la unul care știu cum va răspunde. Și iată cum a răspuns el. Famenul a răspuns. Cine este omul ăsta? Omul ăsta nu este un om de pe stradă, este ministru de finanțe. Este ministru de finanțe care are în grijă toate finanțele împărătesei Etiopiei. Candace nu este neapărat numele împărătesei, pentru că aceasta poate să însemneze ca și faraon, cum s-ar zice faraon, dar asta nu era nume propriu, era numele funcției. Oricum, omul ăsta nu era un om oarecare, vreau să spun. Și cu toate acestea, el mărturisește umilința lui, în umilința lui adâncă, omul ăsta mărturisește neputința lui de a înțelege. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Cum aș putea să înțeleg? Aici apare necesitatea a două lucruri. Lucrarea Duhului Sfânt despre care a vorbit Domnul Hristos, că ne va face să înțelegem tot adevărul, nimeni nu înțelege dacă nu-L conduce Duhul lui Dumnezeu, nimeni nu înțelege Scriptura dacă nu se întâmplă ce s-a întâmplat în camera de sus, unde Biblia spune, El le-a deschis mintea să înțeleagă Scriptura. Dacă nu deschide Dumnezeu mintea, nu se poate înțelege nimic. Cum să înțeleg, spune omul acesta, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și auziți, a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Păi nu era car de rând din acestea, era o limuzină de ultim ordin pe vremea aceea. Așa mergea un ministru, era cu gardă, erau cu niște condiții inimaginabile. Și el îi spune lui Filip, te rog, vino și ia loc aici lângă mine. Și Filip nu întreabă și nu spune, nu, eu nu iau loc lângă nimeni, noi numai la noi acasă, noi nu mergem la nimeni, noi nu învățăm, nu ne ducem în altă parte noi. Pe când noi suntem cei care citim, este o mare cinste când suntem invitați să predăm Evanghelia în diverse medii. Citim aceasta, dar ce departe ne este sufletul de vorbele pe care le spunem? N-ar fi rău să ne oprească cineva din multe vorbe care le spunem și să ne întrebe, tu înțelegi ce vorbești acum? Ce spui tu acum acolo? Famenul acesta îl invită, ia loc cu mine în car. Vino încoace, vino în mediul meu. Ați observat că Dumnezeu nu i-a spus famenului unde să se ducă, ci a spus lui Filip unde este famenul. Niciodată Dumnezeu nu a trimis lumea la biserică, ci a trimis biserica la lume. Și a spus, duceți-vă! Aceasta este porunca Domnului Hristos. Este exact pe dos de ceea ce se întâmplă astăzi. Dar noi suntem ucenici în școala lui Iisus, noi o să învățăm de la Maestrul nostru și așa o să facem. Vom auzi cu urechile noastre glasul Îngerului care ne va spune, uite aici e un om care ar vrea să înțeleagă Biblia, nu înțelege lucrul acesta. Și prin tine Dumnezeu îi va lumina sufletul lui. Aș vrea să spun că încă de copii trăim această deformare teribilă și personală și socială. Ați observat ce se întâmplă la sfârșitul anului școlar? Acolo este o sărbare idolatră a eului. Un copil sau doi sau trei sunt numiți premiu 1, 2 și 3. Ridicați în fața clasei. Ceilalți sunt o grămadă de uitați și de oameni de mâna a doua. Așa vor intra în societate. Nu, la Dumnezeu nu va fi așa. Și în această școală, în Academia Jesus Market, am toată convingerea că învățătorul nostru, Duhul Sfânt, niciodată nu va face lucrul acesta. Știți cine ar trebui scoși pe scenă? Nu trei copii din clasă, premiu 1, 2 și 3. Ar trebui scoși pe scenă toți copiii care, în condițiile pe care le-au avut ei, au depus efortul maxim de a fi ceea ce au putut să fie. Fetița care n-a avut curent electric acasă trebuie pedepsită cu anonimatul, prin contrast cu celălalt care a avut curent, a avut tot ce i-a trebuit acolo. Cel care, asemenea învățătorului din pelicula The Teacher of the Year, învățătorul anului, el care spune la început de an, eu ce era să spun? Când ne întreba pe toți, unde ați fost în vacanță? Mie mi-era și rușine să spun. Fata primarului se ridica prima și spunea, I've been in the Bahamas. Eu am fost în insulele Bahamas. Eu ce să spun săracul de mine? Când m-a întrebat, da, tu unde ai fost guide out? Păi eu am fost la zoo, zice el. Am fost la grădina zoologică. L-ai fost la zoo? Extraordinar. Și ce ai văzut acolo? A goat, o capră. Unde ai văzut-o? La bunica în grădină. Acolo era zoo pe care îl văzuse el săracul. Și niciodată nu era băgat în seamă, pentru că era fiica primarului în clasă. Și lui nu i s-a scris altceva, acestui cetățean care a devenit învățătorul anului sub președintele Reagan, cel mai bun învățător din Statele Unite. Acestui cetățean nu i s-a scris în carnețelul de note sau de raport altceva decât needs improvement, E nevoie de îmbunătățire la orice domeniu. Nicăieri nu s-a scris că e bine. Sau... Dumnezeu nu ține cont cine ești tu prin contrast sau comparație cu altul. Cine ești tu față de tine însuți? Raportul dintre ceea ce faci și ceea ce ai putea să faci. Raportul dintre ce ești și ce ai putea să fii. Tu ești chemat să fii față de propria ta viață. Cel mai bine care se poate întâmpla în viața ta, indiferent ce vecin este lângă tine. Și atunci premiul 1 va fi și cel din clasa, din fruntea clasei care are nota 10 și premiul 1 va fi și cel care are nota 6, că aceasta a fost maxima posibil pe care a putut el să o atingă în școala aceasta. Dumnezeu știe foarte bine condițiile în care cineva a luptat să învețe. E departe, sigur, sistemul social e sistem social și lucrează după valorile acestea. Dar aș vrea să spun că în domeniul spiritual ar trebui să urmărim pilda Domnului nostru Iisus Hristos. Ați văzut când au venit bogații la templu și au dat de toate? Domnul Hristos nu numără ce dă cineva, ci numără condițiile pe care le are ființa aceea și ce a făcut el în funcție de condițiile lui, inclusiv la înțelegerea Scripturii. Cât poate să înțeleagă omul ăsta? La acest lucru se uită Domnul Hristos. Și el spune despre o femeie care a dat doi bănuți mici, un nimic, doi cenți, erau aceștia, spune așa, ea a dat cel mai mult. Bazat pe ce? Bazat pe resursele ei, bazat pe posibilitățile ei. Oamenii ăștia care au dat foarte mult au dat din prisosul lor. Femeia aceasta a dat tot ce a avut, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Cine din voi ați dat tot ce vă mai rămăsese ca să trăiți? Nici vorbă, erau așa de departe. Atât în domeniul material cât și în cel spiritual, așa lucrează Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Aici nu este un serviciu în cel duhovnicesc pentru ridicarea euului cuiva. Dimpotrivă, cel de pe urmă va fi cel din tâi, pentru că el a luptat într-o lipsă de mijloace inimaginabilă. Am văzut prea multe în viață în domeniul acesta și m-am îndrăgostit de Dumnezeu când am văzut cu câtă bunătate și dreptate tratează el fiecare caz în parte, cât de bun și de drept este Dumnezeu. Ați văzut ce a spus el despre femeia aceea care a vărsat mirul pe picioarele lui? S-au găsit destui și în ziua de astăzi care să spună, păi știți de unde avea mirul ăla? Vă spun eu. Știți de unde a avut banii cu care a cumpărat mirul ăla? Vă spun eu de unde a fost. Și așa mai departe. Știți de ce a vărsat mirul? Știți de ce a făcut așa? Și pe dincolo, toate astea le auzim până în ziua de astăzi. Recent am auzit o predică pe tema aceasta. Dar nu voi asculta pe oamenii aceștia, pe niciunul. Sunt niște străini. Voi asculta glasul păstorului. Știți ce a spus el despre ea? Femeia asta a făcut tot ce a putut. Tot ce a putut mai bine. Asta rămâne. Acest lucru este adevărat și în dreptul fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să luăm la suflet faptul că Dumnezeu nu se uită la ce izbește privirile, ci se uită la inima noastră. El știe motivele care a dus pe cineva unde l-a dus. El știe intenția cuiva care a făcut ce a făcut. El știe simțămintele cele mai adânci care merg în sufletul nostru și Biblia spune nu va fi judecat niciodată după aparență, ci va judeca după dreptate. Ce a făcut Mântuitorul când a venit între oameni ca învățător? Numărul 1, a simplificat credința până la elementar. Așa munți de tradiție, așa moloz era peste adevărul lui Dumnezeu că dispăruse complet din vedere. Mii și mii de tradiții. Sabatul era încărcat cu 600 de legi. În una din întâlnirile acestea, noi o să discutăm despre sabat, așa cum l-a predat Iisus. E la distanță cosmică față de felul cum îl predau fariseii. L-a găsit Iisus îngropat sub molozul ăsta. Îți dai seama să cadă 600 de tone de moloz peste el? Și l-a scos de acolo și l-a arătat, uite care este, uite adevărul. El a simplificat credința. De ce oamenii aceștia au codificat credința ca să țină afară pe cei ce ar vrea să intre? Iar ei care sunt înăuntru, n-au acces. Nici voi nu intrați, nici pe altul nu lăsa să intre. Nu știu dacă acești oameni știau în slujba cui lucrează, dar astăzi când ne uităm peste veacuri, ne este clar. Ei nu erau trimiși de Dumnezeu. A venit Iisus, care a prezentat parabola păstorului, care a prezentat parabola fiului risipitor, parabola fiului de grâu, firului de grâu și așa mai departe, pe care le-a înțeles toată lumea care era acolo. Dar Iisus nu a pierdut ocazia să întrebe: înțelegeți voi aceste lucruri? Doamne, nu înțelegem, au spus ucenicii. Păi cum? Voi care ați mers la școală atâta timp, tot ca oamenii ăștia l-ați, nu înțelegem. Le-a explicat despre ce este vorba. Apoi la cina Domnului, nu înțeleg, a zis Petru. Iisus n-a zis, ai înțelegi, nu înțelegi, dă-i drumul de aici. Nu. Și a spus, uite, fii atent ce se întâmplă. Și a ajutat pe cei care l-ascultau și l-urmau să înțeleagă. Acesta este planul lui Dumnezeu cu noi. Și cu aceasta se va ocupa această modestă școală. Am zis Academia Jesus Market cu zâmbet. Vă rog să nu considerați că e vreo academie, nu știu ce fel. Dar am spus lucrul acesta datorită acestui nume care este acolo, numele lui Iisus. Dacă există vreo academie în lumea aceasta care își merită numele, e în primul rând cea unde este numele lui Iisus. Aș vrea să urmărim un aspect. Ați observat că Domnul îngerul i-a spus lui Filip, ajunge carul ăsta. Adică ai rămas în urmă, frate. N-ai observat că lumea a înaintat în atâtea domenii și tu ai rămas în urmă. Tu cânti aceleași cântece pe care le-ai cântat acum 1000 de ani, tu faci aceleași slujbe pe care le-a făcut moșii și strămoșii tăi, care nu mai sunt de mult săraci aici, și de multe ori tu faci gardă sau păzești la un post de pază unde nici nu mai este nimic de păzit. Dar ești acolo, te-a apucat noaptea și istoria acolo. I-a spus lui Filip, frate, pune mâna și aleargă, ia-o la fugă. Lumea a avansat mult în comunicare, în înțelegere, în științe, în producție, în toate a avansat. Biserica pare că se împotrivește și rezistă pe poziția ei și confundă această înapoiere teribilă a ei cu statornicia. Aceasta nu e biserică statornică, este înapoiată. Este una care refuză să alerge după carul lumii. E prea îngânfată ca să alerge, dar pune mâna și iau la fugă, frate, înțelege că nu știi să lucrezi cu computerul, nu știi să faci economie, nu știi ce se întâmplă în lume și tu vrei să evangelizezi o lume pe care nu o cunoști. Aleargă, spune în Biblie, prinde carul acesta din urmă. Fiii veacului acestuia sunt în față, așa a spus Mântuitorul. Ei sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Faptul că biserica a fost izolată de societatea în care trăiește nu a fost în avantajul Evangheliei, nici în avantajul bisericii. Israel s-a înconjurat cu niște ziduri până la cer ca să nu fie contaminat de lume și a murit acolo, în interiorul zidurilor acelora, în formele unei religii expirate de mult. Care este relevanța prezentă a diverselor slujbe sau crezuri asupra cărora noi ne dăm consimțământul astăzi? Ce relevanță are pentru omul de lângă mine, dacă mă întreabă? E însemnează că studiez o Biblie în latină, nu? Studiez o Biblie pe care cel de lângă mine nu o înțelege. Du-te, frate, i-a spus Domnul, și ajunge carul acela. Și, iubiții mei, când a ajuns acolo, a descoperit acest om mare care se frământa că nu înțelege Biblia. Citea din profetul Isaia. Asta nu era un om care atunci făcea cunoștință cu Isaia. El știa că Isaia a trecut prin mari chinuri, a fost martirizat. Și se întreba, așa cum scrie aici în epistolă, locul din scriptură pe care îl citea era acesta din Isaia. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. Și famenul este confruntat cu neînțelegerea. Și el spune așa, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine, este istoria lui când a fost martirizat, sau despre un altul? Aici este locul și momentul să învățăm ceva deosebit. Indiferent din ce direcție ar veni întrebarea cuiva, noi avem o singură direcție de a răspunde. Eu nu am vrut să știu în răspunsurile mele, spune Pavel, altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Omul acesta se frământă cu un necunoscut. Cine este acesta despre care vorbește? Dar cum să ajungă cineva să iubească învățătura, Evanghelia sau cartea fără să cunoască pe autor? Niciodată cineva nu se va îndrăgosti de o carte. Aceasta este idolatrie, se numește bibliolatrie. Oameni care se închină la Biblie, citesc continuu, citesc acolo continuu și repetă de ani de zile, am citit Biblia de 200 de ori, de 500 de ori. Bine ai făcut, foarte bine. Despre ce este vorba? Nu știu. Înțelegi tu ce citești, întreabă Domnul. Ceea ce lipsește omenirii noastre astăzi nu este dragoste de carte, ci dragoste de autor. Autorul este necunoscut. Noi nu putem să aducem pe cineva la cunoștința adevărului fără să prezentăm adevărul. De aceea Filip începe de la Scriptura aceasta, scrie aici Cartea Faptelor Apostolilor. Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Acesta este versetul 35. I-a propovăduit pe Iisus. Indiferent de la ce scriptură vei porni în viața ta pe pământ, singurul lucru pe care să-l propovăduiești vreodată, singurul lucru pe care să-l urmărești vreodată este Domnul Hristos. El însuși spune, Scriptura vorbește despre mine. Dacă nu ai o predică în care să conduci pe oameni la Iisus, nu o ține, aceea nu este predică. Este o grămadă de gânduri ale tale. Dacă este o predică inspirată de Dumnezeu, ea va folosi o ilustrație din Scriptură sau orice, dar va conduce în final la Iisus, va pleca de la orice Scriptură, cum a spus Spurgeon. Așezați-mă oriunde în Biblie și mă voi îndrepta direct la cruce. Aceasta e direcția. Așa au luat o pasăre migratoare și încercau să o confunde, să nu știe unde nordul, sau au aruncat-o și îndată ce i-au dat drumul să zboare, s-a îndreptat direct spre nord. Așa este busola, care oricum ai răsturna-o când te-ai uitat la ea, acul arată nordul. Orice fel de slujbă care nu conduce pe cineva la Iisus e jertfa lui Cain. Indiferent ce biserică ține slujba aceasta și cine este omul acela cu nume așa de mare, este de fapt un Cain modern. Filip nu riscă lucrul acesta, ci el ia Scriptura aceea de unde citea el și fără să vorbească despre cine sunt ei, ce au văzut, ce au știut, vorbește punct ochit, punct lovit despre Iisus. Acesta este centru. Mă bucur din toată inima că fac parte dintr-o biserică așa cum este aceasta din Biblie. Mă bucur din sufletul meu. Și mă întreb dacă cei care ne ascultă sau cei care participăm împreună ca studenți la acest curs de pregătire, facem parte din această biserică. Dați-mi voie să descriu biserica din care fac parte. Atârnând pe cruce, Iisus era Evanghelia. Nu avea o Evanghelie sau era Evanghelia. Evanghelia este Iisus. Vă rog să urmăriți, voi descrie biserica din care fac parte și biserica la care chem pe toți oamenii, așa cum scrie în Biblie, aș vrea ca toți oamenii să fiți ca mine, afară de lucrurile în care sunt slab, căzut și păcătos, dar aș vrea să fiți ca mine. Atârnând pe cruce, Hristos era Evanghelia. Acum, noi, aceasta e biserica, noi avem o solie, un mesaj. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Vor voi oare membrii bisericii să-și fixeze ochii lor asupra Mântuitorului crucificat și înviat, în care se găsesc toate speranțele lor de viață veșnică? Vor vrea lucrul acesta? Eu am încercat și am vorbit cu un prieten. I-am citit lucrul ăsta, s-a uitat în altă parte și mi-a spus, ai terminat, dar treci la următorul. Nu l-a interesat nimic. De o viață merge pe drumul ăsta al credinței. Dar nu i-a trezit niciun fel de atenție numele acesta. Am insistat și l-am chemat înapoi și am spus, ia stai puțin, cum poți să treci peste numele acesta ca și când nu ar fi? Lasă că pe asta o fac alții care sunt în jurul nostru, ăia fac lucrarea aceasta. Și am spus, este aceasta biserica lui Hristos? Uite-te bine unde ești, înțelegi unde ești? Îți dai seama despre ce este vorba? Iată ce spune aici, acesta este mesajul nostru, iată mielul lui Dumnezeu. Vor vrea membrii bisericii să-și fixeze ochii asupra Mântuitorului crucificat și înviat? Acesta este Iisus răstignit și înviat. Ascultați, aceasta e biserica lui Hristos. Acesta este mesajul nostru, acesta este argumentul nostru, aceasta este doctrina noastră, aceasta este avertizarea către cel care nu s-a pocăit, aceasta este încurajarea către cel care trece prin dureri și speranță pentru fiecare credincios. Asta e biserica. Voi ști dacă faci parte din biserica asta când te voi asculta, dacă voi vedea în centrul predării tale pe Iisus. Voi ști dacă faci lucrarea lui Dumnezeu, dacă voi vedea în centrul lucrării tale pe Iisus. Voi ști dacă te-a trimis Îngerul lui Dumnezeu, când te voi vedea că tu conduci oamenii la Iisus. Atunci voi ști că te-a trimis Îngerul lui Dumnezeu. Dacă nu faci lucrul ăsta, te-a trimis altcineva. Sau poate te-ai trimis singur. Filip era omul lui Dumnezeu pentru o clipă ca aceasta. Aș vrea să privim asupra următoarelor două secvențe. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Lucrul ăsta nu pleacă, inițiativa aceasta nu pleacă prin a fi indusă de cineva din afară, trebuie să plece din lăuntru unui om. Acela este adevăratul botez care a plecat din sufletul unui om. Nu faptul că, mi-o spunea o doamnă într-o întâlnire nu de mult timp, dar eu m-am botezat când eram mică, spune dânsa. Dumneavoastră v-ați botezat când erați mică, dar vă descurcați așa? Știa să faceți atâtea lucruri când erați mică? Extraordinar! V-ați botezat sau v-a botezat cineva? Ei, m-am botezat eu, m-a botezat cineva? Păi atunci dumneavoastră nu v-ați botezat, ați fost botezată. Este diferență mare. Observați că aici nu Filip l-a botezat pe famen, ci famenul îi spune lui Filip, domnule, uite apă, ce mă împiedică să mă botez? Este inițiativa lui, el este cel care este în control asupra vieții lui. El este cel care pune întrebări lui Filip și îi spune ce lecție să-i țină. Vreau să-mi spui din Isaia ce însemnează textul ăsta, frate. Și asta o să avem noi în studiile noastre aici la Academia Jesus Market, trimise de voi diversele teme asupra cărora trebuie să stăruim în cuvântul lui Dumnezeu. Famenul îi spune lui Filip, discutăm capitolul ăsta din Isaia, lasă capitolul ăsta din Isaia, vreau să vorbim altceva. Nu! Filip răspunde exact la locul acesta. Studentul, cel care încheie legământul cu Dumnezeu, este cel care spune, uite apă, vreau să știu dacă ai vreo problemă. Tu, nu eu, eu nu am nicio problemă. Uite apă, pentru mine e limpede. Vreau să știu dacă tu, ca Filip, ca evanghelist, ai o problemă în a mă boteza pe mine. Și atunci evanghelistul Filip îi spune, dacă crezi din toată inima, se poate. Atenție, fraților, nu dacă crezi, ci dacă crezi din toată inima. Famenul i-a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Aceasta e școala lui Hristos. Înțelegi ce citești? Nu înțeleg, frățioare. Omul n-avea cum să se boteze pe baza ceva care nu a înțeles. Filip îl împrietenește întâi și întâi cu autorul cărții, apoi omul acesta ajunge să înțeleagă cartea. Și în final îi spune, singura condiție este credința ta din toată inima. Au coborât în apă și acolo Filip l-a botezat pe el. Când au ieșit din apă, Duhul a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Dumnezeu te caută exact unde ești. Pe drumul pustiu dinspre Gaza. Și te ia așa cum ești. Dar niciodată nu o să te lase cum ești. Omul acesta era un om încurcat, confuz. Și a sfârșit prin a fi un om plin de bucurie. Și a urmat drumul, se întâlnise cu Iisus. Dar unde este evanghelistul? Evanghelistul a dispărut. Niciodată nu a fost și nu este planul lui Dumnezeu ca între cel care crede în Dumnezeu și Dumnezeu să fie evanghelistul. Nu. Evanghelistul a făcut lucrarea aceasta, l-a condus la Iisus, acum a dispărut. Iată în câteva cuvinte cum este descrisă adevărata lucrare a lui Dumnezeu. Dacă putem trezi interesul în mințile oamenilor, care îi va face să-și fixeze ochii asupra lui Hristos, putem să ne dăm deoparte. Adică Filip a fost răpit de Duhul. Duhul știe că odată ce a adus pe cineva în prezența lui Iisus, nu mai e nevoie de un traducător, de un cineva care să-l modeleze pe omul ăsta după chipul lui. Să-l alegi înconjur pământul să faci un om ca tine. No. Lasă-l să discute personal cu Iisus. Lasă-l să învețe, să aibă convingeri personale. Lasă-l să vadă cu ochii lui ce am văzut cu ochii mei, ce am pipăit cu mâinile mele, ce am trăit eu, experiența lui personală. Și de aceea Duhul răpește pe evanghelist. Vă știi că ești un evanghelist condus de Duhul Sfânt când vei aduce un om la Iisus și te vei da deoparte după aceea. Și îl vei lăsa. Voi ști că ești un părinte condus de Dumnezeu, că nu vei face din copilul tău pe cineva după chipul tău. Ci tot ce vei face va fi să conduci pe copilul tău la Iisus și după aceea dă-te într-o parte. Îl vei lăsa în dialog cu Iisus. Și scrie mai departe aici, Este, după ce l-am adus să fixeze ochii asupra lui Iisus, putem să ne dăm deoparte și să-i cerem doar să continue să-și fixeze ochii asupra mielului Dumnezeu. Cel care are ochii fixați asupra lui Iisus va părăsi tot ce este între el și Dumnezeu, va muri față de euul lui și va crede tot cuvântul lui Dumnezeu, care e atât de glorios și de minunat înălțat în Hristos Iisus. Aș dori să încheiem această prezentare introductivă marcând 7 puncte pe care o să vă rog să le preluați și să scrieți în dreptul lor părerea voastră. Ce ai înțeles din lucrul acesta? Numărul 1. Mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu. Numărul 2. Numai prezența lui Dumnezeu transformă o adunare într-o biserică. Dar prezența lui Dumnezeu. Omul este căutat și întâmpinat acolo unde este. Nu se face niciun fel de deosebire. Dar niciodată nu este lăsat acolo unde este găsit. Adevăratul obiectiv al oricărei slujbe și slujiri conduse de Duhul Sfânt este Iisus. Dumnezeu dorește ca tu să ai convingeri personale. El dorește ca tu să trăiești într-o sinceritate numită în Biblie din toată inima. Punctul 6. Condiția fără de care nu se poate este cea pe care evanghelistul Filip a spus-o famenului. Dacă tu crezi din toată inima, se poate. Și a 7-a este finalizarea. Acest ministru de finanțe nu face din întâlnirea cu Filip o simplă experiență intelectuală sau de informare, ci finalizează această întâlnire prin a pecetlui legământul lui cu Dumnezeu pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, studiul nostru are o finalitate. Cercetarea ta în cele duhovnicești are o direcție și o țintă. Dumnezeu să ajute ca experiența acestui famen, acestui ministru, să fie și experiența ta și a noastră a tuturor. În timp ce Filip se afla departe, famenul își vedea de drum plin de bucurie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.